Mthonyero una khumi. Peturu ni a Roma. Na nlelo athikina chaka yele yonni awele, Yahowa aletu araru nipuro na amakili awe Peturu. Emwavya ka nlopa na ehania Peturu. Nepe wanluku waho mwire la Peturu wira ohove. Maana ayo atwaye ya arumie ni nluku. Ayo atwaye akumile isitati ikina. Arumie ni nlopa na mmocha nehania Cornelio. Aringholeli atu emia o Roma. Ni arima yomo vanluku. Cornelio ahotolia ninchelo anluku amwire nle ampavela che Peturu. Mayute uyer la maromanu wira mayo kufuru. Vano nluku ahontonyera Peturu nhina machowona charina wira onanara. Peturu ahorwana atwale uwanya we Romanu. Wapila uwanya o Cornelio. Uyo ana amwehera na atamanani otene na asimpwanawe. Ni vamonia we Cornelio aho koroma uholo wa Peturu. Nanso uyo aho mwirela. Wungwe, kontahi otene na atu. Onla pele nluku pahi. Ankoha kawira amwiha nenlen. Vano unholeli atu emia ole aholu machera mwaha wanchelo. Vano Peturu ahata pulela mwolumu onana anu orera a Yesu. Watu ale otene ya ariwo. Uyo oluma chaka pukati wawaya nepantakatifu. Woto laka toko cha kumele ndiaya na ayuteu. Wahokala owira otene ya rintoko na Cornelio ya hukupalela moulumo anluku ni ya hopatusia etonyera ka otelia venchi.